Діана Проценко, президент Національної асоціації медіаторів України. Сама пані Діана також є правник і викладає в Києво-Могилянській школі. І чому ми покликали пані Діану Проценко? Верховна Рада зробила крок до вирішення спорів без суду. Тобто вона проголосувала у першому читанні законопроект про медіацію номер 3665. За проголосували 238 депутатів. Медіація, от я читав, коли готувався до ефіру, це структуровані переговори, коли сторони за допомогою медіатора намагаються вирішити конфлікту, і конфлікт може закінчитися ще на такій, грубо кажучи, досудовій суперечці. Пані Діана, доброго ранку. Добре. Розкажіть нам, радіослухачам, що таке медіація і чому її треба оформити в законодавчий спосіб.
Дякую дуже за те, що запросили і піднімаєте так само інтерес до цієї теми. Загалом, медіація і чи вона нова зовсім для України, і потім відповім на те, чи треба її закріплювати на рівні закону. Медіація – це серце, і це один з методів альтернативного врегулювання спорів. Альтернатива – це сприймається як альтернатива до суду, і це не завжди обов'язково має бути саме до суду. Так, це може бути і під час суду, і після суду, навіть коли рішення набуло законної сили, і сторони вже є на етапі виконання рішення.
А який тоді сенс в медіації?
А справа в тому, що ті, хто хоча б
щоб
один
не було
раз...
апеляції.
Не лише. Навіть коли це апеляція, і вже апеляційна інстанція прийняла рішення, і рішення набуло законної сили, дуже багато людей, які потрапляли в судові процеси, розуміють, що рішення – це ще далеко навіть не півсправи, тому що його значно складніше виконати. Тому що виводять активи, тому що насправді немає активів у того, хто має виконати це рішення. І в тому числі це затягує процес. І сам по собі процес виконання в нашій країні, він так само тривалий. Тому ефективне виконання – це те, чого хочуть сторони. Рішення – це не те, що їм треба. Їм не треба папірець, їм треба якесь реальне виконання. В медіації його досягти значно швидше можна.
А от, наприклад, ви сказали, що це може відбутися і під час суду, і до суду. А хто би мав повідомляти про вас медіаторів? Тобто сам суд мав би бути зацікавлений, щоб вони не розв'язували цю суперечку чи конфлікт у юридичний спосіб, а щоб люди так за допомогою медіатора підписали так звану мирову? Як це працює за кордоном? От звідки я, як громадянин країни, який там має якийсь конфлікт, суперечку, не знаю, там цивільну, адміністративну, корпоративну, де я вас маю знайти і чому я би мав довіряти медіаторам? От в мене такий великий знак запитання.
І велика кількість аспектів у тих питаннях, що ви поставили. Загалом, з певним плином часу медіація набуде тої популярності, коли кожен громадянин буде знати про те і буде знати, де шукати медіаторів. І в мене був дуже такий мій особистий приємний випадок в аеропорту. Американський громадянин походженням з Радянського Союзу колишнього, коли я везла студентів на змагання з комерційної медіації, він сказав, я вирішую як бізнесмен всі справи свої, спірні питання через медіацію. Тобто йому вже не треба про це розповідати. Але на етапі, коли в нашій країні ще треба розповідати, то безумовно, суд може стати саме тим, хто допомагає популяризувати медіацію і передавати справи на медіацію. І загалом в Європі, і в тому числі в Сполучених Штатах Америки, суд є дуже важливим елементом, скажімо, цього запровадження і урізноманітнення способів регулювання спорів. Традиційний через суд, так? І не альтернативний, не судовий спосіб, і це не тільки медіація. І насправді медіація в такому формальному структурованому вигляді з'явилася в 76-му році минулого століття на Паунській конференції, коли саме судді зібралися поговорити про те, чому неефективна судова система в Сполучених Штатах, і була презентована концепція суду як дому з багатьма дверима. Тобто ініціатива йшла від суду. Тоді, коли судді самі рекомендували сторонам скористатися різними більш ефективними методами. І це може бути і в Україні так само. Як саме я, якщо буде час, розкажу.
У мене таке запитання. А чому я маю платити, наприклад, медіатору? Мені ж краще заплатити судді, я вирішу свій... В Україні я вирішу більш ефективно свій там судовий спір. Якщо це не стосується, наприклад, якихось цивільних справ, не знаю, там розлучення, чи право опікунства на дитину, хоча в нашій країні такі справи можна вирішити на свою користь в багатьох випадках.
Розумію, про що ви говорите.
Ви погоджуєтесь зі мною?
Я не можу відповісти за всю судову систему. І просто
в більшості випадків.
Просто маю сказати, що навіть за всіх тих умов, в яких ми жили, в мене були в моїй практиці випадки, коли я судові справи завершувала без, скажімо, використання якихось методів, і при цьому вони були на нашу користь. Я знаю просто, що це в принципі можливо, але знаю, що є випадки інакші. Але загалом, чому платити медіатору чи не платити медіатору? Це, ну, можна сказати про плюсик в карму. Тобто кожна людина, у якої є шанс, по-перше, самостійно вирішити, як саме буде вирішена її справа. І це можливо тільки в медіації і в переговорах, наприклад, і неможливо в суді. Бо суддя, там є третя сторона, яка за вас, для вас вирішить спір. В медіації медіатор за вас його не вирішує. Сторони приймають те рішення, яке їм вигідне. І ось коли ви приймаєте, по-перше, тут є кілька аспектів. Залученість у процес напрацювання рішення для себе. Є дослідження, які підтверджують, що людям це важливо. В другий момент – це скорочені терміни. І ви знаєте, що ви не йдете на угоду з своєю совістю, ви не підтримуєте корупцію в державі. І це теж важливо для людей. Люди від цього втомилися. От. А те, кому ще платити за вирішення спору, платити адвокатам і медіаторам, медіація значно дешевша. І при цьому людина сама вирішує, чи ще покликати в супровід з собою адвоката в цей процес.
А наскільки дешевше?
Це принципово дешевше. І це відмінна характерна така риса медіації від надання послуг адвокатами. Але в абсолютних цифрах ми не можемо говорити про середні ставки по Україні, бо ринок не настільки сформований. І кожен раз, залежно від того, чи це сімейна, чи це комерційна, чи шкільна медіація, є дуже багато видів медіації безплатних. У нас при Київському міському центрі дитини є можливість скористатися сімейною медіацією, це безплатно. Кримінальна медіація, примирення саме в кримінальному процесі, це теж безплатно. Якщо комерційні кейси, так, медіатори зараз уже починають формувати ціну для України. Просто для орієнтиру з офіційних ставок, я можу сказати, Словенія, коли це рекомендована присудова медіація, $40 за годину. Але це з державного бюджету Словенії.
Дивіться, Діана, поясніть мені ще таку річ. Юридична освіта не вимагається, щоб стати медіатором. Тобто, наприклад, так, вона не вимагається. Я вам чесно скажу, мені трохи важко зрозуміти взагалі цей весь процес. Тобто, юридична освіта не вимагається. З однієї сторони, коли ми оце все, що ви пояснюєте, це щось таке. Ну, медіатор – це така людина, яка щось там на грані там психолога, психоаналітика і так далі. Грубо кажучи, виходить так. Я закінчую школу, я в житті не маю що робити, гопа, є курс там медіаторів, я 90 годин пройшов, я там веду переговори, я маю добрі скілси, так кажуть в англійській мові, і з людьми можу домовитися. І в мене виникає, і в людини може виникнути питання. Так, в принципі, це нормальна штука. Там, наприклад, чи переконав людей, чи не переконав, примирив їх, чи не примирив, гроші як медіатор я можу взяти, освіта, відповідно, не потребується.
Там середня технічна, здається, є вимогою, так?
Так, середня технічна освіта, але рівень, грубо кажучи, є досить високі позиції. Так, це ніби і не адвокат, і ніби, грубо кажучи, і не якийсь робочий, але він, в принципі, веде переговори. Навіть може, ви говорите, що медіатор може вести переговори між корпораціями, тобто людьми великого бізнесу. У мене трохи когнітивний дисонанс в цьому всьому.
Дякую дуже за те, що ви звернули увагу на цей аспект, тому що насправді, коли голосували закон, голова комітету профільного Руслан Князевич сказав про те, що вимоги до медіатора і, власне, його підготовка – це одна з тих, ну, таких аспектів речей, які буде викликати найбільше питань, і ми розуміємо чому. Але акценти, які важливо тут розставити. По-перше, сторони завжди самі вибирають особу медіатора. Самі вибирають, це свобода їхнього вибору. Тому, насправді, вони будуть орієнтуватися швидше за все на те, хто їм порадив медіацію, хто скористався процедурою, тобто це в сарафанне радіо, це циганська пошта, це про репутацію. Так? Тобто, якщо людина ефективно допомагає сторонам врегульовувати спір, до неї можна йти. Так? Один момент. Другий момент. Спільнота медіаторів зараз працює над тим, щоб напрацьовувати і в публічний простір винести стандарти, як мають надаватися послуги медіації, і хто як має етично поводитись медіатор, для того, щоб сторонам було легше зрозуміти, чи це фаховий медіатор, чи ні. Тобто ми над цим працюємо, і ми не збираємося підставляти громадян під якийсь невідомий вибір. Тепер про наявність освіти. Я коли от в Європі знайомилася з багатьма медіаторами, серед них дуже багато географів, архітекторів, фізиків і так далі. Тому насправді сама...
А що їх спонукає йти в медіатори? То вони більше отримують?
Мова про те, що насправді чому архітектори? Коли я поставила питання, чому архітектори і медіатори? Для мене це було так само дуже несподівано. Але справа в тому, що коли реалізуються великі будівельні проекти, ви самі розумієте, скільки там може бути неузгодженостей і суперечок. І архітектори розуміли, для того, щоб вкластися в строки і в бюджети, їм треба ефективно погоджувати між собою.
Тобто вони сумішують.
Так, вони не перестали бути архітекторами. Вони просто здобули певний комплекс навичок, який їм був корисний для того, щоб ефективно рухати свої справи далі.
І нагадаю, що говоримо ми сьогодні про те, що Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроект про медіацію, який може стати альтернативою для врегулювання рішень без суду. І говоримо ми сьогодні про це з президенткою Національної асоціації медіаторів України Діаною Проценко. Пані Діано, от, зокрема, також автори законопроекту, вони говорять, що, зокрема, впровадження медіації, воно допоможе викорінити, ну, чи то принаймні зменшити корупцію саме от в судовій сфері, про що вже згадував напередодні мій колега Любомир Ференс, що справді, як мінімум, необхідність там давати хабар комусь для врегулювання своїх інтересів в даному випадку може зменшитися. Наскільки це вірогідно?
Так, цілком, тому що якщо між сторонами є спір, і спір може бути з будь-якої сфери, це корпоративні, невиконання господарського договору, цивільний договір, між сусідами, між співавторами. Тобто дуже велика є низка тих сфер і питань, де може бути медіація. Якщо сторони, зустрічаючись одне з одним, під керівництвом фахового такого провідника, який допоможе їм напрацювати для них вигідне, саме вигідне рішення, бо потім дуже важливо, щоб вони самі захотіли його виконувати. Володіючи навичками, він їх веде в цьому процесі. І якщо сторони самі напрацювали, самі побігли виконувати, бо це для них взаємно вигідно, то тоді вони навіть не долучаються до системи, де є ризик, що хтось може схибити і навіть пропонувати хабаря.
А наприклад, великі корпорації на Заході, вони вдаються до послуг медіаторів. А назвіть приклади, наприклад, які корпорації вдавалися до послуг медіаторів, маючи великі фінанси, ресурси і так далі. От просто ради цікавості.
Дуже важливо для іноземних корпорацій, для міжнародних корпорацій, взагалі їхня репутація і те, як вони екологічно чи не екологічно щось роблять. І оця фішка про те, що я вирішую свої спори у більш ефективний так спосіб і не користуюсь послугами судової системи, я вмію домовлятись, це в тому числі збільшує ціну акцій на ринку. І тому такі корпорації, як Microsoft, General Motors і так далі, тобто дуже великі корпорації, для них важливо заявити світу, що це є наш основний спосіб, як ми врегульовуємо спори, і це сприяє тому, що їхні акції коштують дорожче. Mm-hmm. І, наприклад, можу сказати, що теж те, як застосовується медіація в великих корпораціях, є різні схеми. І є навіть поняття, от як є юристи зовнішні, є інхаус-юристи. Компанія Coca-Cola колись читала матеріал про те, що в Coca-Cola є свої внутрішні медіатори для того, щоб робити внутрішні організаційні та трудові медіації.
А от, зокрема, також є думка від авторів законопроекту про те, що якби в Україні вже існував інститут медіації в такому законодавчо закріпленому вигляді, то, зокрема, в тому рейтингу Doing Business, в якому Україна, нагадаю, опинилася на 80-му місці, на жаль, то, як мінімум, на 50 пунктів країна піднялася. Який тут зв'язок? Це справді так важливо для інвесторів?
Це справді так важливо, з огляду, знову ж таки, на оцю нашу попередню історію з корупцією в судах і так далі. Якщо суд не може, ну, на певному етапі, да, забезпечити інвесторам справедливий розгляд, то тоді дуже важливо, щоб в країні були інші механізми. І от таким механізмом справді є медіація. Тому що я можу сказати цифру, але це правда 2008 рік, коли ми працювали і були навчені Центром ефективного врегулювання спорів в Великобританії, називається СІДР. Так ось, за аудиторським висновком, лише цей центр, надаючи послуги медіації бізнесу у Великобританії, зекономили за 2008 рік понад 8 мільярдів фунтів стерлінгів. Тобто для бізнесу це вигідно, це швидко, це зразу гроші, які повертаються і можуть там використовуватися ними для справи. Плюс це береже стосунки і це дозволяє емоційно дуже позитивно впливати на те, як працює бізнес і які стосунки між цим бізнесом.
Але ж якщо одна зі сторін, наприклад, зацікавлена все-таки в корупційному чи то в якомусь іншому не зовсім законному вирішенні питання і в саме свою користь, то вона може просто саботувати процес медіації і зрештою він все одно завершиться судовим розглядом.
Дякую, це складне питання, яке ви поставили. В ньому є кілька аспектів. По-перше, це не добросовісна поведінка сторони. так, яка не налаштована взагалі на те, щоб домовлятись. І тоді справді можуть тактично використовуватись різні прийоми, і медіацію, на жаль, зможуть пробувати використати як такий прийом для затягування справи. Але тут важливо так само фахова компетентність медіатора, який слідкує за тим, як сторони рухаються або чому не рухаються. Якщо медіатор бачить недобросовісну поведінку сторони, то він буде припиняти медіацію, і це важливо для медіатора, який дотримується стандартів.
Якщо ми вже зачепили корпоративні відносини і, власне, стосунки великого бізнесу, я думаю, що буквально перед тим, як ми продовжимо саме говорити про саме це явище медіацію як факт, тут от є ще у нас одна цікава політична складова, яка стосується якраз цього законопроекту. В партії Ляшка вважають, що такий законопроект може зашкодити бюджету, бо може з'явитися потужний ресурс, що підприємці можуть використовувати закон для ухилення від податків. От я не зовсім розумію цей аспект, тобто йдеться також, що медіація може застосовуватися у відносинах між державою і приватним сектором, чи
тут щось інше? Я тут додам невелику ремарку, що взагалі радикальна партія Ляшка, вона деколи робить такі ремарки, які не то, що не зрозумілі там депутатам, а й всьому суспільству. Тобто їх важко взагалі зрозуміти, але все-таки адресуємо питання Діані Проценко. От взагалі, як медіація може зашкодити бюджет?
Тобто комусь цей закон може бути невигідний?
Це цікаво, тому що завжди, коли ми чуємо когось, намагаємось його зрозуміти, але тут правильний шлях запитати, що малось на увазі, але пана Ляшка тут немає. Ми можемо лише пропускати і, власне...
Ну, це не пан Ляшко, це хтось з радикальної партії особисто. Ага. Ні, ну, але... Як то кажуть, партія у нас дуже вирізняється популізмом, і тому, грубо кажучи, який лідер, такий член.
Можливо. Що я можу припустити і проаналізувати, але це буде виключно якби моя думка, чому вони так могли подумати. Якщо ми говоримо про використання медіації в фіскальній сфері, тобто є спір на певну суму недосплачених коштів у бюджет. Чи можлива тут медіація? Медіація взагалі в адміністративно-правовій сфері і фіскальній, зокрема. Так, можливо. Більше того, рекомендації європейські, вони в тому числі за те, щоб медіацію в адміністративних справах використовувати. Тобто самого протиріччя тут немає. Питання, чому це може бути вигідно? А саме тому, що якщо уявити собі, є спір з податковою, так, про те, щоб кошти надійшли в бюджет. Бізнес заперечує, є судова тяганина. До моменту, допоки ці кошти насправді потраплять у бюджет, може пройти дуже багато часу, але справжні, тут важливо дуже орієнтуватися на потреби і інтереси кожного з сторін, хто бере участь в процесі. Для фіскальної служби головний інтерес не просто мати судові процеси, не просто не давати бізнесу жити, так, а головний інтерес – це наповнювати регулярно і своєчасно державний бюджет. І от якщо медіація в цих конкретних справах буде допомагати тому, що бізнес і фіскальна служба, вони погодять, яким чином це має бути сформульовано, як саме мають бути обраховані ці санкції, які будуть формулювання, за що саме санкція. І це бізнесу так само важливо.
Тобто в затягування це не має перетворитися?
Абсолютно.
Поки ці кошти будуть кружлять десь в бізнесових структурах і не потраплятимуть на рахунки бюджету, такого явища не має відбуватися.
Мета медіації в цих випадках, навпаки, дати порозумітися так, щоб кошти в певній сумі однозначно швидко потрапили в бюджет.
Це говорить Діана Проценко, президентка Національної асоціації медіаторів України. І говоримо ми, шановні про медіацію, тобто той інструмент, який може стати в Україні альтернативою для судових спорів.
Дивіться, Діана, у мене таке запитання. А от в кримінальних провадженнях участь медіатори беруть, наприклад, кримінальні провадження, які стосуються корупції?
Я не можу дати вам таку статистику, тому що у нас її немає. Медіація в
Теоретично, ви медіатор, так? Правильно я зрозумів. А ви би взялися за справу, коли би було кримінальне провадження, переконати людину повернути велику суму коштів в бюджет?
Напевно, одразу акцент. Медіатор ніколи не візьметься з метою переконати когось. Тому що у медіатора немає ні права це робити, ні функції, і, ну, якби в тому в механізмі. Медіатор буде допомагати сторонам порозумітись. І якщо представники держави, да, які висувають таке звинувачення, будуть володіти достатніми аргументами, і їх інша сторона буде чути, вони досягнуть домовленості про те, тут мова не про сам склад правопорушення, а можливо про певні формулювання, про строки виконання і так далі, то отут медіатор просто допомагатиме їм зрозуміти одне одного і домовитись, як це буде ефективно. Для обох. І якщо дозволите, кілька разів у нас в студії прозвучало те, що медіація – альтернатива суду. Так, от для того, щоб у слухачів було правильне сприйняття, так, це альтернатива, але важливо розуміти, що задача держави на от глобальному рівні полягає в тому, щоб для своїх громадян забезпечити певну таку низку різних методів врегулювання спорів на вибір конкретних суб'єктів, залежно від контексту, ресурсів, бажань і готовностей.
Але у мене таке запитання, але успіх медіатора, він залежить від того, наскільки дві сторони хочуть знайти спільний знаменник у вирішенні справи, чи ні?
І готові, і в тому числі, чи готові вони взяти відповідальність за те, щоб прийняти рішення самим. Тому що один з випадків, коли на медіацію сторони не підуть, це коли вони морально не готові. О, знаєте, от хай навіть це буде не зовсім на мою користь, але це хтось для мене вирішить. От коли у людини є психологічна неготовність, то тоді вони не підуть на медіацію. Але тоді є інший альтернативний варіант. І це насправді, якщо все буде розвиватися, ну скажімо, узгоджено, це дуже буде корисно для наших громадян, для бізнесу. Те, що розробляла адміністрація президента, нові проекти кодексів процесуальних, господарського і цивільного, і мова в них йде про активне примирення з суддею. Ось це випадок, коли деякі елементи медіації можуть застосовуватися судом, вже коли справа в суді, але при цьому сторони не готові морально взяти відповідальність. Суддя буде активніше їх примирювати. І тоді ми виходить, що ми можемо пропонувати тим, хто готовий повністю самостійно йти на медіацію, тим, хто не готовий, активно примирюватися за допомогою судді.
А от, зокрема, про користь для простих громадян згадали. І давайте, можливо, розглянемо якісь конкретні приклади, де може застосовуватися медіація. Я думаю, що слухачі, які нас зараз чують, власне, оцю систему, коли вона з'явиться, захочуть застосувати. Наприклад, ми казали, адміністративне право. Так, це якісь не дуже серйозні кримінальні правопорушення.
Цивільне.
Так, цивільне право. От, наприклад, розлучення. Або, наприклад, хтось судиться там за земельну ділянку.
Чи і за опіку над дитиною.
Де переставити паркан, або опіку над дитиною. От в усіх цих способах медіація може мати місце?
Абсолютно так. І справа в тому, там, де є дві людини, дві сторони, у них є різне бачення, і вони висувають одне до одного різні позиції, там застосована медіація. Тобто є поняття немедіабельної справи, де вона неможлива, це певні культурні особливості, або коли хтось хоче отримати певне рішення від суду, наприклад, вжиття запобіжних заходів, або хтось хоче формувати прецедент, щоб таким чином такі справи вирішувалися на майбутнє. Але навіть в такому випадку у мене був хороший кейс, коли в мене був з одного боку представники медіахолдингу, з іншого боку це був дуже популярний відомий новинний інтернет-сайт. І спочатку на зустріч і на перемовини не йшли представники медіахолдингу, вони хотіли зробити прецедент. Але в результаті потім дві справи ми завершили мировою угодою в рамках судового процесу.
А про культурні особливості ви згадували? В чому тут полягає проблема?
Для деяких культур, для деяких традицій важливо не видатись слабким. І будь-який поступ у напрямку до взагалі переговорів з іншою стороною може сприйматися як ознака слабкості сторони. І у випадку, коли ми маємо справу з представником такої культури, то медіація буде вкрай ускладнена або неможлива.
Це не лише культури, це і окремі особистості вирізняються такими властивостями характеру.
Але тут, ну, скажімо, є такий момент з покушанням в медіацію. Якщо принаймні одна сторона готова, то потім медіатор може допомогти залучити іншу сторону в медіацію через постановку певних питань. В тому числі тестуючи, ну, скажімо, досліджуючи потреби цієї сторони, допомагаючи цій самій стороні зрозуміти, що вона втратить, та, що вона набуде. Та, наскільки це може там впливати на результативність чи на її авторитет. М'яко, без насильства і виключно добровільно, але є шанс.
Це судову систему розвантажить? Серйозно?
Це сприятиме розвантаженню. Головне, це не повинно бути головною метою, тому що, коли, наприклад, в Італії поставили розвантаження системи основною метою запровадження медіації, на жаль, медіацію вбили. Вони вивели 200 тисяч справ з судової системи, але медіація, як така, була споплюжена і спотворена, тому що треба було одразу дуже багато медіаторів, не було багато навчених і таких добре простажованих медіаторів. І тому юристи почали, ну скажімо, називаючи медіацію, робити не медіацію. Цю медіація фактично вона вмерла.
І зараз ця система в них функціонує, чи вони її знівелювали?
Фактично вона функціонує, фактично є певна статистика. В Італії найбільша кількість офіційної статистики медіації. Але те, як відбувається медіація, там дуже багато не медіації. Тобто є порушуються принципи медіації, і ми можемо говорити, що такий шлях не недоцільний.
А дуже коротко, принципи медіації?
Добровільність для медіатора і для сторін, вступу в цей процес. Конфіденційність, причому конфіденційність самого процесу, так і якщо медіатор проводить окремі зустрічі з сторонами, конфіденційність цих зустрічей, нейтральність, неупередженість медіатора. Він не є адвокатом однієї сторони і не може переконувати, що хтось правіший. Так? І крім того, самовизначення сторін. Сторони самі вибирають медіатора, самі визначаються, чи вони йдуть в медіацію і так далі.
Це була Діана Проценко, президент Національної асоціації медіаторів України, з якою ми говорили про феномен медіації і взагалі про те, що Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект про медіацію, який вже, в принципі, може бути юридично вже скоро оформлений, якщо він пройде друге читання. І ми дякуємо пані Діані Проценко.